cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje Ksenije Radojičić, profesora ruskog jezika, na temu Putevima Svetog Save, koje je 29. januara održano u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Pored predavača, program je obogatio hor Crkve Svete Trojice na čelu sa dirigentom profesorom Natalijom Nikolajevnom Radovanović. Hor je otvorio program svetosavskom himnom. Pored himne, u toku predavanja, hor je otpjevao nekoliko duhovnih i ruskih tradicionalnih pjesama. Pored velikog broja ljubitelja kulture i prosvećenosti, predavanju su prisustvovali sveštenici Gornjo-Milanovačke crkve. Predavač je ukazao na značajne veze između Srba i Rusa, koje su osobito postale čvrste od vremena Svetog Save i njegovog odlaska na Svetu Goru, a naročito od 13. vijeka kada je zakonopravilo Svetog Save dospjelo u Rusiju i znatno uticalo na utvrđivanje državnosti i duhovnosti kod Rusa. Pa da čujemo tonski zapis sa ove duhovne večeri.
Dobrodošli u moje ime. Nadam se da ako sednem da će me svi lepo vidjeti. Kao što svi znamo ili smo učili u školi ili smo prosto bili znatiželjni pa smo sami za sebe proučavali, znamo da je Sveti Sava najznačajnija ličnost i njegov život i njegovo delo, kao što je rekla koleginica Mirjana, ne samo da su uticali na njegove savremenike, već su uticali i na generacije koje su dolazile, ali i to ne samo u okruženju u kom je on živeo, već u čitavoj tadašnjoj Evropi. Posebno treba istaći da su njegovi lik i delo imali velikog značaja za naše bratske slovenske narode, pod ovim posebno mislim na Rusiju. Ono što je o Svetom Savi rekao Justin Popović, želim da citiram. Preobrazivši sebe Gospodom Hristom, on je svenarodnom delatnošću svojom preobrazio dušu našeg naroda i odlučno je poveo putem Hristove istine i pravde. Svojom evanđelskom pojavom i evanđelskom delatnošću Sveti Sava je potpuno izmenio našu istoriju. Odbacio je stare puteve i otvorio nove. Uništio je stare vrednosti i dao nove. Uklonio je stara merila vrednosti i zaveo nova. Nama se čini da mi sve znamo o Svetom Savi. Ali ako je Bog naš nebeski otac, onda je Sveti Sava svakako naš duhovni otac. Slobodno možemo reći da je Sveti Sava u biti srpskoga naroda. On nas je rodio u veri, postavio nas je na pravi put i još uvek nas svojim molitvama vodi kroz ovozemaljska iskušenja. Znamo za Svetog Savu da je bio princ koji je odbacio ovozemaljsku slavu zarad nebeske, da je bio prvi srpski arhijepiskop, da je bio zakonodavac, da je bio tvorac nezavisne crkve, prosvetitelj, učitelj srpskog roda, književnik, diplomata. Isto tako znamo da je rođen kao Rastislav, odnosno Rastko Nemanjić, od oca Stefana, velikog župana, i majke Ane. S tim što se godina rođenja ne zna tačno, ali se pretpostavlja da je rođen između 1170 i 175. godine. Isto tako za Svetog Savu se zna da je bio izuzetno obrazovan. Prvo svoje obrazovanje je stekao kod svog oca u dvoru u Starom Rasu, a zatim se kroz ne samo svoje mladalaštvo, nego čitav život usavršavao u Carigradu, na Svetoj gori, u Palestini, Egiptu, Sinaju. O njegove mladosti se malo zna, ali zahvaljujući žitima Svetog Save koji su napisali njegov savremenik monah Domitijan i Domitijanov učenik Teodosije, rečeno je da Sveti Sava nije bio kao ostala deca, da je on bio dosta mirno dete, povučeno, da se često osamljivao i dosta razmišljao. I kada su svetogorski monasi bili u gostima kod velikog župana, Domitijan navodi da je on njih pomno slušao i iz očiju su mu tekle suze kao reke. Neki naučnici veruju da su upravo razgovori koje je mladi princ Rastko vodio sa svetogorskim monasima, da je to bio prelomni trenutak u njegovom životu. On je naravno kao 17-godišnjak odbegao od dvora i otišao na Svetu Goru. I to je naravno uradio sa ruskim monahom. To slobodno možemo reći da počivaju, odnosno da je to koren svih naših veza. Naravno, zamonašio se u manastiru Svetog Pantelejmona, a zatim je prešao u manastir Vatopet, gde je proveo 8 godina. Možda su ove činjenice malo dosadne, ako smijem tako da kažem, jer je ovo sve ono što je nama poznato. Međutim, to sve treba nagovestiti zbog onoga što sledi. Za naš narod Sveti Sava ima posebno značenje. On je svakako naša najznačajnija istorijska ličnost i on je najpoštovaniji svetac među Srbima. Neki naučnici čak smatraju da on ima u sebi karakteristike još nekih drugih svetitelja. Onaj duh svetosavlja koji mi nosimo u sebi i osjećamo, slobodno možemo reći da stranci vide u nama. Tako da naš narod je dosta ispredao legende o Svetome Savi, različita verovanja postoje. Uglavnom se ističe njegova mudrost i prosvećivanje srpskog naroda, ali isto tako ističe se i njegov oštar um i njegova kazna za Srbe koji su bili neposlušni i koji su bogohulili. Slobodno možemo reći za Svetoga Savu da je on srpski Mojsije, jer naš narod veruje da gde je njegova noga kročila i gde je njegov štap dotakao zemlju, kamen, izvor, da je to mesto postalo sveto i lekovito. U vezi sa tim, moramo da pomenuti da mudrost koju je on sticao tokom života, ali svakako nasledio od svojih roditelja, najbolje se ogleda u tradiciji koju mi danas poznajemo kao našu narodnu tradiciju. Svi znamo da su u Sloveniji do primanja hrišćanstva bili mnogobožački narodi i da su poštovali bogove koji su slavili prirodu. Međutim, Sveti Sava je jedan veoma mudar korak načinio kako bi Sloveni lakše primili hrišćanstvo. On je određene karakteristike paganskih bogova udelio našim svecima. Tako da danas je ostalo niz različitih verovanja u zavisnosti u kom delu Srbije se nalazite. Sigurno vam je najpoznatije iz narodne pesme Početak bune protiv Dahije, kada se Srbima najavljuju znakovi sa nebesa i koji upućuju na to da potlačeni Srbi treba da se pobune protiv osmanlijskog iga. I u pesmi kažu: Treću sveci vrgoše priliku, grom zagrmi na Svetoga Savu, usred zime kad mu vreme nije, sinu munja na časne verige, potrese se zemlja od istoka. Upravo ovo verovanje da kada grmi na Svetog Savu, naš narod smatra da će biti veoma loša godina za državu. Ali sa druge strane, isto postoji verovanje da ako je na dan Svetog Save vedro, ako je lepo vreme, da će godina biti blagorodna. Na isti dan u nekim krajevima naše zemlje se smatra da ne sme da se jede ništa crveno, jer je navodno Sveti Sava bio zaštitnik stočara. Pa onda bi valjalo deca da nauče neku pesmu, u nekim krajevima majke kuvaju žito ako imaju školarce i tako dalje. Svakako smo svedoci savremenih dešavanja i mi možemo primetiti Savino ime svuda oko nas. Od 19. veka Savindan se praznuje u ovom obliku koji mi danas poznajemo, posebno vezano za škole. Međutim, postoje mnogi toponimi u Srbiji koji nose svetiteljevo ime. To su, na primjer, Savine vode, Savinac ovde u Komšiluku, Savin kuk i tako dalje. Isto tako sve naše najznačajnije institucije, bolnice, škole nose njegovo ime. Međutim, kao što smo najavili, večeras je u žiži interesovanja jedan poseban deo njegovog života. Pored svih uloga koje je Sveti Sava imao za života, svakako je najznačajnije to što je izdejstvovao autokefalnost za Srpsku pravoslavnu crkvu. Ali ono što je još važnije, to je da je on 1219. godine napisao Nomokanon. Nomokanon ili zakonno pravilo, ili kako naš narod to obično zove krmčija, je u stvari zbornik različitih pravila kojim su regulisani svetovni i duhovni život. Kao što grčka reč kaže, nomos je građanski zakon, a kanon je crkveno pravilo. Sa druge strane, poreklo reči krmčija vodi od prideva kormči, što bi značilo onaj koji upravlja, koji vodi, koji je na vrhu nečega, kormila. Ideja vodilja u ovoj knjizi je svakako sklad duhovne i svetovne vlasti. I srpska srednjovekovna država je pravi primjer zemlje koja je živjela u skladu sa evanđelskim zakonom. U vezi sa tim ja ću se usuditi da pročitam sam početak koji kaže: S Bogom počinaju se knjigi sije, glagolim je grčeskim jezikom, nomokanon iskazajem je našim jezikom, zakonno pravilo. Verujem da ste verovatno prepoznali ili barem naslutili značenje samog početka, koje kaže da sa Bogom počinju ove knjige, koje se na grčkom jeziku izgovaraju kao nomokanon, a na našim jezikom će to biti zakonno pravilo. Zakonno pravilo ili krmčija Svetog Save je najveća knjiga. Kao što vidite ispred mene, ovo je fototipija iz 1991. godine. Ona je bila napisana na čak 400 listova pergamenta, to jest imala je 800 stranica, mada je sama dimenzija knjige, kao što možete vidjeti na ovoj slici levo, bila izuzetno mala. Ovo je dakle skenirano pa štampano izdanje originalnog prepisa. I knjiga je bila svega 24x31 centimetar. Isto tako, krmčija je knjiga koja se ne proučava samo kod nas, nego se proučava u celom svetu, posebno u slovenskom svetu. Bez obzira što je krmčija Svetog Save bila stvorena na osnovi Metodijevog nomokanona iz 9. veka, koji je opet bio baziran na Justinijanovim zbornicima, karakteristika i posebno svojstvo nomokanona je u tome da je Sveti Sava slobodno odabirao i raspoređivao tekstove. Čak je on prilikom prevođenja proširivao svojim objašnjenjima ili ih je skraćivao ili iznova pisao. Ovdje vidite jedan deo koji, kada se prevede na savremeni srpski, glasi ovako. Vidite, nomokanon je imao glave, a te glave su imale svoje grane. To su u stvari današnji članovi zakona i paragrafi, odnosno tačke. Naravno, dobra osnova koju je Sveti Sava stekao za nomokanon leži u njegovom boravku u Studenici, jer je on bio iguman oko 1208. godine. On je tu napisao studenički tipik, zatim je tu se istjecao kao književnik, pisao je Žitije Svetom Simeonu Mirotočivom, sinodik. I svakako su sinodik i nomokanon pravni i duhovni stubovi srpske srednjovekovne države. Zakonno pravilo je, kao što sam malo pre rekla, ima 64 grane, odnosno člana, i imalo je te svoje pododeljke, odnosno grane. To bi danas, kažem, bile tačke. Zanimljivo je da je ovo pravilo, odnosno ovaj zakonik nastao 130 godina pre Dušanovog zakonika. I zanimljivo je da sve glave koje se tiču crkvenog uređenja uglavnom se pozivaju na sabore, crkvene sabore koji su održavani, ili se naravno pozivaju na Žitija svetaca i na Bibliju. Nažalost, original Savine krmčije, odnosno zakonno pravilo, nije sačuvan, ali najbolji prepis je iz 1262. godine i ova fototipija ispred mene je upravo taj dokument koji je skeniran i koji je napisan u manastiru Svetog Arhangela u Ilovici u Boku Kotorskom zalivu. Postoji još desetak prepisa, to su Moračka, Krmčija, Hilandarska, Raška, Sarajevska, Pčinska, Pećka, Dečanska, Mileševska. Zanimljivo je da je Srpska akademija nauke i umetnosti sredinom 20. veka osnovala komisiju koja je trebalo da proučava krmčiju Svetog Save. Inače, u jednom delu krmčije se kaže: proučavanje zakonno pravila je težnja ka životu u skladu sa Božim zakonom. Nažalost, od te komisije koja je delala u nekom periodu od desetak godina, nažalost, ništa nije bilo, jer je konačno ova fototipija odštampana 1991. godine, i to ovdje u Milanovcu u Dečim novinama. Ali ono što je zaista poražavajuće, to je da se taj originalni ilovački prepis nalazi u Zagrebačkoj akademiji nauke i umetnosti. A zvanično, novo pravilo, odnosno krmčija Svetoga Save je i danas pravni kodeks Srpske pravoslavne crkve. U svakom slučaju, sada dolazimo do trenutka koji je ključan za srpsko-ruske odnose, a to je da je u 13. veku preko Bugarske krmčija Svetog Save stigla do Rusije. Naime, kijevski mitropolit Kiril je tražio od bugarskog kneza da mu pošalje krmčiju knjigu, kako Rusi nazivaju krmčiju Svetog Save, i on je to zaista učinio i 1284. godine je načinjen rjazenski prepis koji imao nekoliko glava više u odnosu na originalni Savin zakonik i imao je nešto malo više strana. U svakom slučaju, u rjazanskoj krmči se navodi da je ovaj prepis potvrđuje da je ovo prvi srpski, ruski, bugarski, građanski i crkovni kodeks. Inače, kada je trebalo da se načini rjazanski prepis, to je trajalo čitavu godinu. Za razliku od ovog zakonopravila, za Rusiju u periodu između 13. i 17. veka je postojala jedna druga značajnija književna forma, a to su letopisi. Najznačajniji letopis za rusku istoriju je povijest vremenih ljet, što bi se otprilike kod nas prevelo kao povijest minulih vremena. Međutim, postoji još jedan letopis koji je za naše srpsko-ruske odnose dosta značajniji, a to je Ljicevoj ljetopisni svod ili ruski carski ilustrovani letopis koji je naredio da se napravi Ivan Grozni. Inače, Ivan Grozni je Ivan IV. Vasiljević iz dinastije Rjurikovića i on je bio posljednji car iz te loze. A pošto je bio oženjen Anastasijom Romanovom i, nažalost, nije imao potomaka, zahvaljujući tom braku, Romanovi su početkom 17. veka pretendovali na ruski presto. U svakom slučaju, Ivan Grozni je bio veoma mali kada je ostao bez oca, imao je svega 3 godine i istog trenutka je postao car. Međutim, ono što je za nas veoma važno, to je da je njegova baka po majčinoj liniji bila Srpkinja i to je Ana Jakšić, koja je bila udata u dinastiju Glinskaja. Inače, naučnici tvrde da je ona bila potomak Teodore Nemanjić, polusestre cara Dušana. Ruski naučnici su podeljeni u vezi sa ovom ličnošću. Neki je u potpunosti osuđuju, čak su je optuživali i za požare da je podmetala po Moskvi, dok sa druge strane jedan deo naučnika smatra da je ona izuzetno uticala na vaspitanje svog unuka. U svakom slučaju, Ivan Grozni je bio jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena. I kada je postao car 1547. godine, on je imao svega 17 godina. Iako je bio dosta mlad, on je imao jasnu viziju da Moskvu stvori kao treći Rim. I ta vizija Moskve kao trećeg Rima najviše se ističe, na primjer, u ruskoj savremenoj književnosti 20. veka. Zbog te ideje, Ivan Grozni je poželeo da on svojim podanicima i svetu podari unikatnu istoriju sveta, od postanja pa do svojih dana. Tako je nastao najveći književni spomenik na svetu koji imao čak 10 tomova i skoro 20.000 stranica, a u okviru tog letopisa postojalo je 18.000 različitih sličica. Čak 40 živopisaca je radilo na tome. Možda ovi podaci nisu toliko zanimljivi, koliko je bitno da kažemo da je u 4. tomu ovog letopisa dosta vremena posvećeno srpskoj srednjovekovnoj dinastiji Nemanjića i deo koji se tiče Srbije opisuje celokupnu dinastiju Nemanjića sve do Kosovskog boja. Te veze koje su stvorili Sveti Sava i Ivan Grozni su u stvari za nas najvažnije. Inače, Ivan Grozni je imao izuzetno poštovanje prema liku i delu Svetoga Save i upravo je ta ideja nasljednika vizantijske tradicije zahvaljujući Svetome Savi došla do Rusije. Koliko je Sveti Sava srpski značajan za Ruse, kako ga oni nazivaju, pokazuje podatak da je njegovo žitije bilo veoma rasprostranjeno u ruskoj srednjovekovnoj carevini. Poslalo je čak 88 prepisa. Pa ako se setite da je krmčija samo godinu dana prepisivan, onda možete zamisliti koliko je izgledalo da se prepiše 88 prepisa. Inače, Rusi danas slave Svetog Savu, savremeni Rusi, ali ga slave 2 dana pre nas, tačnije 25. januara. U Ruskom manastiru na Svetoj Gori je postojala prepisivačka škola bogoslužbenih i svetovnih knjiga i pošto naravno žene ne mogu da idu na Hilandar, koji je bio tamo, može da mi potvrdi ili da mi opovrgne. U svakom slučaju, jedan deo naučne populacije smatra da su najstarije knjige koje postoje u Hilandarskoj biblioteci napisane, koje su napisane na srpskom, da su one pod velikim uticajem Rusa bile. A u stvari, to može da se objasni jednim logičkim sledom stvari, da kada je Sveti Sava prepisivao knjige sa grčkog, on je verovatno tražio pomoć od ruskih monaha. Na osnovu Savine Krmčije u Rusiji su se pojavile još redakcije Krmčijih knjiga, to su Sofijska, Mjasnikovskaja, Čudovskaja i tako dalje. Ono što je isto važno napomenuti za crkveno pravilo, odnosno nomokanon Svetoga Save, to je da u tom zakoniku nije bilo težnji ka vlasti, kakve su bile isticane u vizantijskom nomokanonu i kako su oni još, kad kažem oni, mislim na naučnike, kako su oni odredili da su u nomokanonu Vizantije dosta pretendovali na presto što carevi, što pape. Ono što je isto veoma važno za savremene odnose, to je da postoji pravoslavni kalendar, ruski pravoslavni kalendar koji se zove mjesecoslov i da u tom mjesecoslovu postoje tri srpska svetitelja. To su upravo Sveti Sava, Sveti Simeon i Sveti Arsenije prvi. U tim mjesecoslovima vi možete da čitate molitve srpskim svecima, možete da čitate njihova žitija.
Boga nad Bogovima,
Što možemo vidjeti, bratske veze Srbije i Rusije su od davnina i one su veoma jake. Ovo što vidite sada na slajdu je Arhangelski sabor, crkva koja se nalazi u Kremlju. I u tom saboru postoji ikona Svetog Simeona i Svetoga Save. To je samo jedan od primjera gdje su srpski sveci zaduženi. Danas u Jekaterinburgu postoji crkva koja je posvećena Svetom Simeonu, na primjer. Ali s druge strane, još je Sveti Sava u Mileševi naredio da se naslika freska Borisa i Gleba. I to je trebalo da bude poučna priča šta sukob između braće može da donese. Zahvaljujući čvrstim vezama Srbije i Rusije koje je stvorio Sveti Sava, bez obzira što je propala srpska srednjovekovna država, kulturološke veze dvaju naroda nikada nisu prekinute. Tokom viševekovne osmalinske vladavine na ovim prostorima, Balkan je iznjedrio puno ljudi koji su uticali na život u Ruskoj carevini, a jedan od njih je svakako najznačajniji grof Sava Vladislavić Raguzinski. On je rođen negde između 1664. i 1670. godine u Hercegovini. Ne znam se tačno mesto njegovog rođenja. Nažalost, tako je bilo vreme da ne zna se ni tačna godina ni tačno mesto. Ali se zna da je bio sin Save Lukina, potomka srpske srednjovekovne plemičke porodice. U to vreme, kada su Turci uslovljavali da se primi islam, njegov otac koji je bio savremenik Vasilija Ostroškog to nije prihvatio i zbog toga grof Sava Vladislavić, kako su ga Rusi kasnije nazvali Raguzinski, kada je napunio 20 godina obrio se u Dubrovniku. Tu je nastavio da stiče svoje obrazovanje i stekao je određene veštine u trgovini. Kada je krajem 17. veka otputovao u Istanbul, izvršavao je važne trgovačke zadatke za dubrovačke trgovce. Tu se upoznao sa jerusalimskim patrijarhom Dositejem, jednom od najuticajnijih ličnosti tog doba. Tu ga je patrijarh preporučio ruskom konzulu kao jednu veoma poverljivu ličnost. Zahvaljujući jakim vezama koje je stekao i koje je razvijao između Rusije, Dubrovnika i Osmanske carevine, 1702. godine mu je bio ugrožen život. Te ga je konzul Ruske carevine Tolstoj sklonio u vojni logor koji se nalazio na severu Rusije, na Baltičkom more. I tu se grof Sava upoznao sa Petrom I, na koga je ostavio veoma jak utisak. Jedan od njegovih potomaka, kako ističe Jovan Dučić, napisao je biografiju grofa Raguzinskog. I on je isticao da je grof Sava uživao jedno veliko poverenje Petra I, da mu je bio savjetnik, da je čak uvažavao poverenje i carice Katarine I, da je rešavao važne financijske diplomatske zadatke, da je osnovao rusku tajnu službu, da je učestvovao u ključnim istorijskim događajima za Rusku imperiju. Zaključio je savez sa velikim moldavskim knezom primirije sa sultanom u Prutu. Prvi je Petru Velikom, ono što je za nas važno, ukazao na problem potlačenih Srba u Osmanskom carstvu. Čak je početkom 18. veka u Istanbulu kupio roba etiopijskog princa koji je bio praded čuvenog ruskog pesnika Puškina. Ono što je, čime je u stvari grof Sava Raguzinski zadužio Rusiju, to je stvaranje granice na krajnjem istoku te zemlje u dužini od 6000 km koja i danas postoji. Na odbrani pravoslavlja on je stvorio grad koji se zvao Trojico-Savsk, danas je to Kjahta. Tu je on čak i sazidao crkvu koja je bila posvećena Svetom Savi Srpskom. Međutim, crkva je postradala krajem 18. veka. Trebalo bi, kako kažu savremeni neki izvori, da se ta crkva i obnovi. Ovo što sada možete vidjeti, to su kadrovi iz Kjahte, dakle jedan gradić koji se nalazi na krajnjem istoku Rusije i spomenik koji je podignut u čast Srbinu koji je zadužio Rusiju. Thank you. diplomatske veze, odnosno uticaj Svetoga Save na stvaranje Ruske imperije kao pravoslavne, proučavaju se nekih 100 godina. U svakom slučaju, život i delo Svetog Save zaslužuju posebnu pažnju, jer je on svojim likom primjer plamene ljubavi prema Gospodu i njegov podvig je veliki. Zahvaljujući njemu, mi znamo dosta o monaškom životu u srednjem veku, ali i uopšteno o životu Srbije i Evrope tog doba. U Moskvi postoji podvorje Srpske pravoslavne crkve i tu je hram Petra i Pavla kod takozvanih Uzuskih vrata. Inače, u ovom delu Moskve do 1917. godine, dok nije izbila oktobarska revolucija, svi ruski dobrovoljci su se okupljali i dolazili da pomognu svojoj braći Srbima. U okviru te crkve postoji kula, časovnja i to je posvećeno Svetom Savi. Sveti Sava nije uticao samo na Rusiju, on je uticao i na sve druge zemlje koje su bile prvo u našem okruženju. Uticao je na Grčku, na Bugarsku, ali zanimljivo je da se kopija Mileševske freske Svetoga Save nalazi u Vatikanu. Nažalost, ja nisam uspjela da pronađem taj detalj, ali ovo što sada vidite, to su Sveti Sava, Sveti Simeon i ovo se nalazi u Vatikanu. Isto tako ovo na internetu ne može da se nađe, tako da ja zahvaljujem muzeju što mi je prvo omogućio da večeras ovdje nastupim, da vas okupim, da se sa vama družim i da podelim ovo malo istraživanje što sam uspjela da pronađem. Mislim da mi Svetog Savu svi nosimo u srcima i da treba da idemo njegovim tragovima sa velikim ponosom, ali isto tako i sa velikom odgovornošću. Jer ako je on mogao mnogo toga da učini za nas, mislim da je najmanje što mi možemo da uradimo da poštujemo njegove tragove. Hvala vam puno što ste večeras došli ovdje. Hvala puno muzeju što je omogućio da se ovo predavanje održi i ja se nadam da ćemo se mi opet vidjeti nekom lepom prilikom. Hvala najlepše. Thank you.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli smo predavanje na temu putevima Svetog Save u Rusiju, koje je održala profesor ruskog jezika Ksenija Radojičić 29. januara u muzeju Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Pratili ste emisiju Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.